Assalomu alaykum, tinib-tinchimas bekalar. Odatda uy ishlariga ko'milib qolib, tashqi olamdagi yangiliklardan uzilib qolamiz. Yaqin tanishlarimiz uzoqda, yosh farzandlar bilan bordi-kelish biroz muammo. Yangi tanishlar yoki qo'shnilar bilan esa bordi-keldi qilish yoki ko'ngil yozish biroz xatarli. Bu davrda esa erkaklar yangi ish, yangi tanishlar orttirib, ulardan yangi va qiziqarli ma'lumotlar olishadi. Uy bekalari esa ayrim sabablarga ko'ra asabiy bo'lib qolish natijasida turmush o'rtog'i bilan ba'zi munosabatlari chigallashadi. Sizda ham shunday bo'lmasligi uchun e'tiboringizga tasavvuringizni boyitadigan, oilangizga yoqimli ob-havo keltiradigan ma'lumotlarni havola qilamiz. Qani, boshladik bo'lmasam. Uy bekalari har xil bo'lar ekan. Birinchi turdagi bekalar uyni ozoda tutishadi. Kunora pollarni yuvadi, likopchalarni diqqat bilan artadi, o'rin ko'rpalarni a'lo darajada taxlaydi. Ba'zida o'zi uchun vaqt ajrata olmasa-da, lekin uning uyida tozalik va ozodalik hukmrondir. Ikkinchi turdagi uy bekalari biroz tartibsiz. Ya'ni nima qayerda turishi kerakligini bilishmaydi. Biroq shaharning qayerida qanday do'konlar va ko'ngilochar joylar borligini yaxshi bilishadi. Ular bilan vaqt maroqli o'tadi. Uchinchi turdagi uy bekalari uy ishlariga ham, tashqi ko'rinishlariga ham e'tibor qaratmaydi. Ular uchun faqat bola tarbiyasi muhimdir. U juda jon kuyar ona. Minglab ayollar uy bekalari hisoblanadi. Ularning har biri o'rnak bo'la oladigan fazilati-yu kamchiligi bilan o'zgacha bir olam. Uy bekalarining eng katta xatosi turmush o'rtoqlarining qiziqishlariga e'tibor qaratmasligidir. Agar oilangiz mustahkam bo'lishini va turmush o'rtog'ingiz bilan ham fikr bo'lib, yaxshi vaqt o'tkazishni istasangiz, qiziqishlaringizni uning qiziqishlari bilan uyg'unlashtiring. Shunda turmush o'rtog'ingizning ko'nglini zabt etasiz. Ko'p hollarda uy bekalarini bir xillik zeriktiradi. Sizda ham shunday bo'lsa, demak kunlaringiz bir xil kechmoqda. Bunday davom etaversa, umidsizlikka tushib qolasiz. Xilma-xillik esa sizni umidsizlikdan qutqaradi. Ammo bu kayfiyatni sira turmush o'rtog'ingizga bildira ko'rmang. Ishdan charchab kelgan odamga nolish uni battar charchatadi va siz bilan gaplashishni istamay qo'yadi. Eng ma'qul yo'li o'zingizda soxta emas, chin dildan boshqa qirralarni kashf eting. Eringizning kayfiyatiga qarab ba'zida bola bo'ling, ba'zida mehribon ona bo'ling va boshqa simolarga ham kiring. Buning natijasida turmush o'rtog'ingizda sizga bo'lgan qiziqish ortib boradi. Kun bo'yi uyda o'tirganda faqat kino yoki serial ko'rib vaqtingizni bekorga o'tkazmang. O'zingizga e'tibor qarating. Anchadan beri qiziqtirgan biror bir mashg'ulotingiz bilan shug'ullanib ko'ring. Yoki farzandingizga ko'proq vaqt ajrating. Ularga yangi o'yinlar o'rgatib, imkon bo'lsa ular bilan birgalikda o'ynang. O'yindan so'ng birgalikda uyni tartibga keltiring. Bu mehnatlaringiz samarasini katta bo'lganda albatta ko'rasiz. Aziz bekalar, siz bilan o'rtoqlashishni istaydigan ma'lumotlarimiz talaygina. Ularni o'zingiz bizning www.najot.com saytimizdan o'qib bilib olishingiz ham mumkin.